Devam edeyiz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Ukraynadakı hadisələrdən başlayırıq. Bütün qərb ölkələri Rusiyanın Ukraynaya qoşun yeritmək fikrini pisləyir. Xatırladaq ki, Rusiya prezidenti Putin Ukraynada Rus qoşunlarından istifadə hüququnu istədi və Duma prezidentə bu hüququ verdi. ABŞ dövlət katibi Kerry deyir ki, Putin olimpiya oyunlarından qazandığının hamısını itirəcək. Rusiya böyük səkkizlikdə qala bilməyəcək.
He may not even remain in the G8 if this continues.
Kerry daha sonra deyir ki, Rusiyanın təcavüzü davam eləsə, ABŞ cavab tədbirləri görəcək. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague Ukrayna böhranını 21-ci əsrin ən böyük böhranı adlandırır. Brüsseldə isə nümayiş keçirilib və Ukraynalılar Avropadan kömək istəyirlər.
Europe, help Ukraine! Europe, help Ukraine! Europe, help Ukraine!
Nümayişdə qışqırırlar ki, Avropa Ukraynaya kömək elə. Rusiyanın Ukraynada ordudan istifadə eləmək fikrindən sonra Rus rublu birdən-birə dollara nisbətdə 80 qəpik ucuzlaşıb. Kırımda isə bütün hökumət binaları Rusiyanın nəzarətindədir. Kırımdakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Rəhim Hümbətov son vəziyyəti belə izah eləyir.
Hazırda vəziyyət nəcürdür orada Kırımda?
Bu vəziyyət gərgin olaraq qalmaqda davam edir. Kırımdakı bütün hakimiyyət orqanları, Rada, Kırım parlamenti, Nazirlər Soveti binası və digər hakimiyyət orqanları binası silahlıların əlindədir, silahlıların nəzarəti altındadır. Həmin binaların üstündə Rusiya bayrağı qaldırılıb. Eyni zamanda silahlılar Ukrayna yerləşdirilmiş Ukrayna hərbi hissələrini mühasirəyə alıblar və orada olan Ukrayna hərbçilərindən təslim olmaqlarını və silahları təhvil verməyi tələb edirlər.
Bu Kırımda yaşayan etnik qruplar arasında bu simpatiyalar necə bölünür? Kırım tatarları kimin tərəfindədir?
Bilirsiniz, Kırımın təxminən 2 milyona yaxın əhalisi var. Onlardan 55%, 1 milyon, təxminən 1 milyondan biraz artıq Ruslardır. Haradasa yarım milyona qədər etnik Ukraynalılar, yəni etnik mənşəci Ukraynalılardır. 300 minə qədər Kırım tatarlardır. Qalanlar isə müxtəlif millətlərin nümayəndələridir. Kırım tatarları böyük əksəriyyəti Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək verirlər.
Bəs yerli Ukraynalılar?
Təəssüflər olsun ki, yerli Ukraynalıların bir çoxları artıq belə desək də ruslaşmış təfəkkür sahibləridir. Yəni bir çoxlarla mən söhbət edərkən onlar deyirlər ki, biz özümüzü artıq rus hesab edirik. Buna baxmayaraq müəyyən qisim Ukraynalılar var ki, onlar da əlbəttə ki, şübhəsiz Ukraynanın tərəfindədirlər, Ukraynanı, yəni Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək verirlər.
Bəs Kiyevdən nə xəbərlər gəlir?
Təəssüflər olsun ki, bugün Ukraynada mərkəzi hakimiyyət demək olar ki, iflic halındadır. Yəni mərkəzi hakimiyyətin elə qüvvəsi yoxdur ki, bu Ukraynanın qarşısında qoyulmuş bu çağırışa nəsə bir cavab verə bilsin, nəsə hansısa bir tədbirlər görsün. Amma baxmayaraq buna, müəyyən çalışırlar ki, tədbirləri görməyə. Bundan əlavə Ukrayna hakimiyyəti yalnız qərbə ümid bəsləyir, fikirləşirlər ki, ümid edirlər ki, qərb kömək edəcək ki, belə bir ölkənin qarşısında durmuş belə bir problemin əlli daha onda asan olacaq.
Rəhim bəy, bəs Kırımda yaşayan başqa millətlərdən olanlar da, yəni orada işlə məşğul olanlar, onlar nə fikirdədirlər? Yəni Avropaya doğru yoxsa Rusiya ilə qalmaq?
Bilirsiniz, bu bayaq dediyim ki, faktor hamil var. Bu Kırımın əhalisinin böyük bir hissəsinin Rus mənşəli olmağı əlbəttə öz rolunu oynayır. O ki qaldı, yəni bu Rus meyilli insanlar burada daha çoxdur. Bu bir farkdır. Amma burada müəyyən qədər bunu qeyd etmək üçün lazımdır ki, o radikal millətçilərin etdikləri hərəkətlər insanları həddindən artıq qorxuzdu. Bu hadisələrə kimi, yəni Kiyev maydanında da, yaxud da ki, maydandan sonraki bu bizim gördüyümüz belə deyək də, biabırçılıq hərəkətləri ki, oldu o radikal əhvalı üyəli insanlar tərəfindən. Onlar həm Krımda, həm də ki, Ukraynanın şərqində olan insanları çox qorxurdular. Mən hər gün onlarla telefon zəngləri olur və Ukraynanın müxtəlif rayonlarının bir çox da qərb, şərq üzrə istəyirəm zonalarından, regionlarından insanlar zəngirlər ki, yəni hamı şoqdadır ki, bəs bunlar niyə belə elədilər? Çünki bilirsiniz, maydanı ümumiyyətlə çox böyük dəstəyi vardı. İnsanlar ümid edirlər ki, bu rüşvətxor, korrupsiyonir hakimiyyət nəhayət ki, devrildi. Amma sonradan bu radikalların belə etdikləri hərəkətlər, onlar biraz insanları qorxuya təşkil saldı.
Həm bu radikallar yəni belə mi güclüdürlər?
Fikrimi qurtarım. Yəni Kırımın özündə əvvəlki kimi əvvəl bu hadisələrə qədər o qədər də separatçılıq meyilləri yox idi. Düzdür, müxtəlif o urapatriyatlar vaxtaşırı hansısa tədbirlər keçirdilər, maliyyələşdirilirdilər və s. Amma belə əhval ruhiyyə yox idi. Əlbəttə, bu radikallar, indi sizin sualınıza qayıdarkən, bu radikallar az olsalar da, amma onların gördüyü, o işlər, etdiyi hərəkətlər, attıqları addımlar ki, insanları milis işçilərini saxlayıb təhqir edirdilər, prokuror işçilərini saxlayıb təhqir edirdilər. Bu insanları həddindən artıq səlatına gətirdikər olan, bunlar əgər bu milis işçilərini belə təhqir edirlərsə, sonra o ki, Radanın elə ilk gündə dil haqqında qanunu ləğv elənməsi, elə biz yeni hakimiyyətdən siqnallar gəldi ki, bu insanları təşvişə saldı şübhəsiz.
Bunu Kırımdakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Rəhim Hümbətov deyir. Azərbaycanla Ukraynadakı hadisələr necə görünür? Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə deyir ki, Qərblə Rusiya vurursa, Rusiya ucuzaça. Ancaq Rusiya Ukraynada Qərbə ucuzana qədər Azərbaycan, Gürcüstan kimi ölkələrin başı əziləcək. Vəfa Qulzadənin fikrincə, Rusiya Ukraynada ucuzsa, Cənubi Qafqazda əks hücuma keçəcək. Azərbaycanda Ukraynadakı hadisələr barədə nə deyilir? Bunu Arifə Kazımova öyrənib.
Azərbaycan Güvan Birliyi üzvü kimi Rusiyanın Kırıma hərbi müdaxiləsinə, Şərqi və Cənub-Şərqi Ukraynada apardığı separatçı fəaliyyətə necə yanaşır? Rəsmi Bakının reaksiyası necə olmalıdır? Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev martın 2-sində BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun sakit beyinlər qalib gəlməlidir bəyanatını Twitterdə ingilis atalar sözü ilə müqayisə edib. Danışmaqdansa iş gör. Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Eynulla Mədətli APA-ya açıqlamasında bildirib ki, səfirlik Kırımdakı Azərbaycanlı icması ilə daimi təmasdadır və hələlik onların həyatı, işləməsi, təhsili üçün ciddi təhlükə yoxdur. Kırımda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına tövsiyə olunub ki, münaqişə olan bölgələrdən, qarşı durumu olan yerlərdən mümkün qədər uzaq dayansınlar.
Ukrayna vətəndaşı olan azərbaycanlıların proseslərdə hansı formada iştirakı isə onların öz işidir. Hesab edirik ki, Kırımdakı tatarlar kimi azərbaycanlılar da olduqca təmkinli mövqe nümayiş etdirirlər.
Diplomat bildirib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin vahid mövqeyi var. Bu da Ukraynanın ərazi bütövlüyünün heç bir halda pozulmamasıdır. Biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünün vahid sərhədlərinin toxunulmazlığının tərəfdarıyıq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da ötən həftə jurnalistlərə açıqlamasında deyirdi ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyü və sabitliyi Azərbaycan üçün vacibdir.
Azərbaycan əlbəttə ki, Ukraynanın dost ölkəsidir. Ukrayna ilə bizim strateji tərəfdaşlığımız var. Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi, necə ki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi bizim üçün vacibdir və prinsipial xarakter daşıyır.
Bu bəyanat Viktor Yanukoviç prezidentlikdən uzaqlaşdırılandan sonra verilmişdi. Politoloq Arif Yunusun fikrincə, rəsmilərin Rusiyanın Kırıma müdaxiləsinə hələlik ehtiyatlı mövqe sərgilədiyi görünür. Azərbaycanın bir tərəfdən Rusiyadan çəkindiyini deyən politoloq, diqqəti iqtidar və iqtidar yönlü medianın Ukrayna hadisələrinə ehtiyatlı yanaşmasına çəkir.
Çünki bizimkilər ümumiyyətlə inqilabi proseslərdən çəkinirlər. Necə ki, vaxtilə Ərəb dalğasını götürün, fikir verin ki, Azərbaycanda Azərbaycan rəsmiləri və onlara yaxın olan mətbuatda bu Ərəb dalğası, Ərəb inqilabı ilə bağlı yazılar müstəqil şəkildə verilmirdi. Çünki qorxur da ki, və Azərbaycan cəmiyyətə hər hansı bir dünyanın regionda gedən belə tipli proseslərə ayrıca yanaşır ki, mütləq sual çıxır ortaya və sabah bizdə də bu ola bilərmi?
Politoloq Vəfaq Quluzadə isə Azərbaycanın kövrək mövqeyini birbaşa Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlayır. Ukraynaya müdaxilə edən Rusiyanın 20 ildir ateşkəs xəttini od püskürən vəziyyətdə saxladığını yada salır.
Ona görə saxlayır ki, Rusiya bilir ki, Qərblə Rusiyanın arasında, deməli, vəziyyət gərginləşəndə Rusiya Qərbə zərbə vurmaq üçün həm, deməli, Tiflisi işğal edəcəkdir. Ona görə Abxaziya ilə Osetiyanı öz əlinə alıbdır. Tiflis mühasirədədir. Azərbaycan da mühasirədədir. Yəni, Rusiyanın iki variantı var. Bir, həyasızcasına, deməli, Ukraynada olan kimi Qusar tərəfdən, şimaldan Bakını alsın. Ya da ki, yenə də erməni bayrağı ilə, deməli, öz qoşunları ermənilərlə bərabər gəlsinlər, işğalı davam etsinlər, Azərbaycanın başqa yarısında götürsünlər.
Vəfa Quluzadə bu səbəbdən Azərbaycanın rəsmi, yəni ehtiyatlı mövqeyini normal adlandırır. Onun fikrincə, ölkənin qərb tərəfdaşları bu kövrək durumu anlamalıdır. Bəs Moskva-Vaşinqton arasında münasibətlərin pisləşməsi Qarabağ probleminin çözümünə necə təsir göstərəcək? Vəfa Quluzadə deyir ki, qərblə Rusiya müharibə həddinə çatsa, Azərbaycanla Gürcüstan işğala məruz qalacaq.
Bəli, bu müharibədə Rusiya məğlub olacaq, qərb qalib gələcəkdir. Lakin Rusiya qərbin maraqlarına Cənubi Qafqazda zərbə endirmək istəyir.
Ona görə müharibə deyəndə Ukraynanı nəzərdə tutursunuz.
Bəli, Ukraynanın üstündə bu dəqiqə görürsünüz ki, vəziyyət gərginləşir.
Yəni Ukraynada qərb qalib gələcək, amma əvəzində də Rusiya Cənubi Qafqazı tam işğal edəcək.
Bu qələbəyə qədər bizim başımız əziləcəkdir. Məsələ ondadır. Rusiya Amerikanın, NATO-nun Rusiya üzərində qələbəsinə qədər axı döyüş edəcəkdir. Bu döyüşdə ayaq altında Cənubi Qafqaz ayaq altında qalacaqdır. Buna 100% bağlı olar.
Rəsmi Bakı Ukraynada yaranan beynəlxalq konsensusa əməl etməli və başqaları kimi Rusiyanın Kırıma hərbi müdaxiləsini pisləməlidir. Bunu isə Azadlıq Radiosuna Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Fraser deyir.
The Russian actions now in Crimea are a clear violation of Ukraine's territorial integrity.
Rusiyanın Kırımdakı hazırki hərəkətləri Ukraynanın ərazi bütövlüyünün pozulmasıdır. Rusiya ordusunu qonşu ölkəyə göndərməyi normal saysa, bu bütün region üçün xeyli təhlükəlidir. İndi çox vacibdir ki, Rusiya zirehli texnikasını və əskərlərini Kırımdan çəksin. Rus ordusu Ukraynanın şərqinə və digər hissələrinə də girsə, bu çox təhlükəli olacaq. Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ danışıqları üçün bütün bunlar təşviş yaradır. Çünki bütün bunlar Rusiyanın bir regiona necə sürətlə hərbi müdaxilə edə bildiyini göstərir. Cənubi Qafqaz Rusiyanın potensial olaraq tez-tələsik Azərbaycanın iradəsi əleyhinə müdaxilə edəcəyi bir regiondur.
Is also a place where Russia could potentially intervene very quickly against Azerbaijan's will.
Azərbaycanda Ukraynadakı hadisələrə hansı qiymət verilir? Bundan Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Ukraynadakı hadisələri necə qiymətləndirirlər? Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinə necə baxırsınız? Sual belədir, gələn cavablardan oxuyum. Kiyevdə uduzmuş və alçalmış Putin və onun komandası indi yaman hirsidir. İmperiya ordusu Kırımda ataman kimi oturub qalsa da belə, yenə də acığı tam soymayacaq. Hirsini boşaltmaq üçün Azərbaycanı da boş yer sayaraq gəlib burada da yer eləyə bilər Ermənistan tərəfindən. Amma qapaz 6 gününə düşmüş hüquqsuz xalq üçün bundan pis olmayacaq. Sadə xalq üçün Rusun yox, Amerikanın daydaylığı nisbətən daha yaxşı variant olardı. Kobud desək, üç pislikdən zəifi Amerikadır. Bizim ortada balans saxlayan və öz başına qalaraq başımıza əzən iqtidarımıza baxanda Rus imperiyasına da min şükür. Amma Rusun yerinə Amerika gəlsəydi daha yaxşı, üç pislikdən zəifi olardı. Bunu yazan imza qoymayıb. Birində oxuyum. Səslənən reportajla bağlıdır, uzundur, qısa oxuyum. Dinləyicimiz yazır ki, Vəfa müəllim dəfələrlə Rus dağılacaq, daxilində olan millətlər suveren dövlət olacaq deyir. Bəs Niyə məhz bircə Rus ərazisində olan millətlərin azadlığını arzu eləyir Vəfa müəllim, bəs o biri millətləri millət saymırmı? Sən Rusun tərkibindəkini azad görmək istəsən, Rus da sənin daxilindəkini görmək istər. Axı bizdə də yerli etnik qrup çoxdur. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə görək, Bakı sakinləri Ukraynadakı hadisələri necə qiymətləndirirlər?
Kırma Rusiyanın qoşun yeritməsinə necə baxırsınız?
Qarabağı alanda da yenə Rus qoşunun sürdüyü. İndi də deməli Rus hardan hücumunluq sür onu da eləyir də. Azərbaycan da oturub baxır. Tək nə üçün Azərbaycan? Bütün dünya hələ baxır, Rusa bata bilmir.
Əslində mənfi fikirdir ki, Rusiyanın yeritmə ona görə ki, hər dövlət özü üçün azadlığı özü qazanmalıdır.
Vallahi heç nə deyə bilmərəm. Mən qardaşım orada oxuyur. Ondan soruşmaq lazımdır.
Bir baxanda orada Ruslar olduğuna görə, onlar Rusları demək ki, elə bir zaşdığına görə ora doldurur öz əskərlərini. Bu başqa bir orada bir şey yoxdur.
Bilmirəm axı, məlumatım yoxdur. Mən sənə necə deyim? Mən ümumiyyətcə maraqlanmıram.
Ukrayna pis iş görmür. Pis rəhbər idi, ondan istəmirdilər. Rusiya niyə burnu soxurur?
Ona hücum eləyir, buna hücum eləyir, bizə belə eləyir, Gürcüstana eləyir, nə Moldaviya eləyir, hamısına. Hegemonluq deyirlər, nə eləyir, ondan eləyir. Dünyada Sovet hökumətinin köhnə Sovet hökumətinin yerində.
Bunu Bakı sakinləri deyirlər. Bu sorğuya tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Nadir Cəllov yazır, Qubanın Xaltan kəndindən. Rusiyanın Ukraynadakı proseslərə indiki münasibəti onun ümumilikdə keçmiş Sovet Respublikalarına necə yanaşdığını göstərən bir sübutdur. Bir daha aydın olur ki, Rusiya öz imperiya siyasətindən əl çəkməyib və bu yolda o bütün vasitələrdən istifadə etməyə hazırdır. Kontekst proqramımız davam eləyir. Vaxtilə Azərbaycanda da Rus ordusu var idi və Azərbaycan Rus ordusunu çıxara bildi. Elçibəy hökuməti buna necə nail oldu? Səadət Akif qızı 22 il əvvəl parlament sədri olan İsa Qəmbər, dövlət katibi Pənah Hüseyn, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Hikmət Hacızadə və başqalarınla söhbət eləyir.
İndi gözlər Ukrayna Qırımına tikilib. Rusiya ora əlavə qoşun yeridəcəkmi? 22 il əvvəl isə Azərbaycanda bu sual aktual idi. Rus qoşunu ölkədən çıxarılacaqmı? 1991-ci ilin sonuna qədər tərkibində 4 motatıcı, 1 hava desant diviziyalarının, 5 hərbi aerodromu olan 4-cü Rus ordusunun Azərbaycanı tərk edəcəyinə inanmayanlar da vardı. Amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsindən sonra bu inamsızlıq getdikcə əriməyə başladı.
Xalq hərəkatının ən əvvəlindən 88-89-cu illərdən, xüsusilə də 20 yanvardan sonra daimi bu məsələni xalq hərəkatının sualları qaldırırdı. Rus ordusu çıxsın.
AXC hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri işləyən Hikmət Hacızadədir. Onu da əlavə edir ki, Rus ordusu çox güclü idi və əgər hər hansı əməliyyata başlasaydı, Azərbaycan bunun qabağında tab gətirməzdi. Bəs onda Elçibəy hökuməti Rusiya qoşununu ölkədən çıxarmağa necə nail oldu?
Elçibəy özü şəxsən bu ilə məşğul olurdu. Həm Moskvada demək və düzgün addımlarla yavaş-yavaş bunları yola verdik. Həm də onu da qeyd eləmək lazımdır ki, o vaxtı Rusiyanın dağılmaq vaxtı idi. O ruslar özləri də getmək istəyirdilər. Həm Yeltsin bilmirdi neynəsin, həm buradakı hərbçilər böyük əziyyət çəkirdi. Həm də əsas məsələlərin biri ondan ibarət deyildi ki, əhalinin bunlara münasibəti çox negativ idi. Hər bir əskərə sataşırdılar. Bunlar da insandılar. Bunlar bunu görür. Bunlar həmişə tüfənglə gezə bilməzlər şəhərdə zatda. Bunların ambarlarını sındırıb silahlarını oğrayırdılar. Onların praporçıqlarından rüşvətlə, pulla silah alırdılar. O bazaların hərbi şəhərciklərin bir də görsən suyunu, qazını, işığını kəsirdilər və bunlar prezident aparatından əmr döyürüydü.
Müsahibimiz xatırlayır ki, səfir təyinatını alanda ona verilən önəmli tapşırıqlardan biri də Rusiya rəsmilərini keçmiş Sovet qoşununu Azərbaycandan çıxarmağa razı salmaq olub.
Mən orada Xarici İşlər Nazirliyi ilə və Rusiya baş qərargahı nümayəndələri ilə danışıqlar aparırdıq. Birincisi, əsas işi burada Əbülfəz bəy elədi.
Şərtlər olurdu mu? Bir hansısa şərtlər irəli sürürdülərmi?
Şərtlər irəli sürürdülər. Yəni, təsərrüfat kimə qalacaq? Evlər kimə qalacaq? silah kimə qalacaq? Ailələr, hərbçilərin ailələri sakit buradan çıxa biləcəklərmi? Kim qalmaq istəyir, onlar neynəsin? Bax, belə şeylər müzakirə olunur.
Elçibəy hakimiyyətində baş nazir postunu tutmuş Pəna Hüseyin xatırladır ki, SSRİ dağılandan sonra birinci Azərbaycan-Rus qoşunu çıxardı.
Konkret olaraq bunların Azərbaycan ərazisində qalması üçün zəruri olaraq Azərbaycan hökuməti ilə müqavilələr imzalanmalı. Necə ki, digər o qeyd elədiyim hətta ölkələrdə belə müqavilələr imzalanırdı. Azərbaycan hökuməti bu müqaviləni imzalamaqdan imtina elədi və demək ondan sonra artıq onların təchizatı ilə və s. ilə bağlı məsələlər var ki, olduqları ərazilərin hökumətləri ilə bunlar tənzimlənir. Enerji təchizatı və başqa digər təchizatlar. Bu məsələlər də imzalanmaqdan imtina olundu. Ümumiyyətlə, siyasi qərar Rusiya tərəfinin diqqətinə çatdırıldı ki, bu hərbi hissələrin Azərbaycan ərazisində qalması demək arzu olunmur.
1992-93-cü illərdə Ali Sovetə rəhbərlik etmiş İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycan BMT-yə qəbul olunmuş müstəqil dövlət kimi davrandı. Öz ölkəsinin ərazisində başqa ölkənin qoşununu istəmədi.
Ölkə aydın şəkildə Rusiya hakimiyyətlərinə təqdim olunmuşdu rəsmən və Rusiyada Azərbaycan dövlətinin qanuni mövqeyindən xoşlanmasa da buna əməl etməyə məcburiyyətində qaldı.
Rusiya qoşunu yenidən Azərbaycana qayıda bilərmi? Hikmət Hacızadə hesab edir ki, tarixdə hər şey ola bilər, hətta 3-cü dünya müharibəsi də başlaya bilər. Amma onun fikrincə bu çox çətindir. İsa Qəmbər bunu mümkün saymır. Onun fikrincə ölkə ərazisində bir daha Rusiya qoşunu görünməyəcək. Artıq Rusiya ilə Azərbaycan arasında sonuncu hərbi əməkdaşlıq həlqəsi də zəncirdən çıxıb. Ötən ilə də Qəbələ radiolokasiya stansiyasını işlədən Rusiya bu hərbi bazanın istismarını artıq Azərbaycana təhvil verib.
Vaxtı ilə Azərbaycandan Rus ordusu necə çıxarıldı? Bundan Səadət Akif qızı danışdı. Nəzrin Nəzirova isə bugün Sovetski məhəlləsi sakinlərinin icra hakimiyyəti nümayəndələri ilə danışıqları keçirilən ərazidə idi. Orada çoxlu polis var idi. Etiraz eləyən sakinləri ərazidən uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Cəmaat Sovetski məhəlləsi sakinləri xatırladım ki, sökülən evlərinin hər kvadrat metrinə görə hökumətin təklif elədiyi 1500 manata razılaşmırdılar. Bugünkü danışıqlarda nə oldu? Nəzrin Nəzirova telefonla bunları deyir.
Nəzrin, bu günləri o hakimiyyətlə Sovetski məhəlləsində yaşayanların görüşü necə keçir?
Görüş, üçdə görüş, martın üçündə görüş olmalıydı. Onlar bir həftə əvvəl 9 bənddən ibarət müraciət ünvanlamışdılar. Bugün onlara cavab verilməlidir tələblərinə. Görüş olmalıydı, insanlar da yığışdı 150 nömrəli məktəbin önündəki görüş keçirilsin. Polis onları dağıtdı. Sonra yenidən yığılışlar 173 nömrəli məktəbin qabanı, burada polis qardını düzülmüşdü, heç kim buraxılmırdı məktəbin önünə, jurnalistlər də buraxılmırdı hətta. İki avtobus, xüsusi geyimli adamlar hazır vəziyyətdə saxlanılmışdı ki, nəysə baş versə yəqin ki, müdaxilə edəcəkdilər. Sonra bizə məlumat gəldi ki, Yasamal rayon icra hakimiyyətində onların seçdiyi nümayəndələrlə görüş keçiriləcək saat 4-də. Bizə olan məlumata görə ora heç bir media orqanı buraxılmayıb, yalnız AzTV və ictimai televiziyadan başqa. Hal-hazırda görüş gedir, insanların da tələbi odur ki, onlara lazım olan kompensasiya verilsin, 4000 manat, verilmədiyi təqdirdə onlar evindən təmin olunsun, əks təqdirdə onlar evlərini tərk etməyəcəklər.
Onlar hər kvadrat metrə 4000 manat istəyirlər.
Bəli.
Bizim tələbimiz odur ki, biz evimizin yerimizin pulunu çox az verirlər, 1500 verir. Biz ona razı deyilik. Bizim yerimizin pulu çox bahadır, yerimiz qiyməti. Biz harada gedək alaq oğlum, qovudalanam, xırdalandı. Biz burada anadan olmuşuq, burada böyümüşük, burada yaşlanmışıq. Ona görə biz bunları istəmirik. Biz
hala sizlər nə qədər versələr razıs qalarsınız?
Biz 5000-dən, 4000-dən versinlər. 5000, 4000. Verməsələ biz köçməyəcəyik buradan. Biz heç yerə gedməyəcəyik. Bizim evimiz pisdir. Yaxşı da özümüz şəhərin sentrində oluram. Mən 5 mərtəbəyə düşürəm, mən bulvara gedirəm. Gözməyim, mən avtobus pulu vermirəm. Mən nəyimə lazım mənim gedim Qobiya, Xırdalana, ora bura, kanalizasiya olmayan yerə. Bir şəhər adamı yox oğlum. Biz burada anadan olmuşum. Burada mənim uşaqlarım, balalarım 5 ailəyik biz. 5 ailəyə biz nə alacağıq ki, mən hara gedim? Mən ağlayıram. Mənim nəvəm ədə.
Bu evləri sökülən Sovetski məhəlləsinin sakinləri deyir bunu. Nəzrin Nəzirovanın reportajı idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Azadlıq bölgələrdə proqramımız.